Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Алхамдулиллах, алхамдулиллахи раббил аламин, ва акибатул муттақин, ас-салату ас-саламу аля ан-набийил карим. Аллах субхана ва тааля шексіз мақтаулар болсын және пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям салаттар болсын сондай сіздер мен біздерді Аллах субхана ва тааля хақта танып хаққа қосылу дегендердің қатарында еткеніне және пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям салаттар болсын сондай сіздер мен біздерге асыл дінді толымен жеткізіп бергеніне. Міне қиямет күнінде момын мұсылман сіздер мен біздер Аллах субхана ва тааляның елшісі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға дінді толық жеткізіп бергеніне куәгерлерден боламыз. Міне осы діннің негізіндегі мынау руханияттың негізі болып табылатын ихсан іліміндегі дәрісімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі дәрісімізде иншалла осы жүректің дерттерінен болған бір дерт, адамның бойында көп кездесетін бір қағидаттардың бірі, ол адамның жан дүниесіндегі болмысындағы пасықтық, яғни дұрыс емес іс-әрекеттері. Алла субхана ва тааля Құран-ы Кәрімде пасық деген сөзді және пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадистерінде, өсиеттерінде пасық деген сөзді көп жағдайларда Алла субхана ва тааляның шариғатына, исламына, құндылықтарына, не болмаса бұйырған істерін істеместен, тыйған істерінен тыйылмастан Алланыңға күнә келген адамға, Аллаға күнәмен болатын іске араласқан адамдарға айтады. Жалпы Алла субхана ва тааляның яғни пасық деген сөз Аллах тааланың бұйрығын орындамастан оған қарсы келіп, яғни бойын күнәға алдырған дегенмен тең. Міне бұл да адам өзінің жүрегін бұндай істерден аулақ ету керек болған істердің бірі. Алла субхана ва тааланың елшісі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, егер көңіл дұрыс болмаса адамның денесімен істеген ісі де дұрыс болмайды дейді. Әлгі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның атақты бір хадисі бар. Біліңіздер, әлбетте бір денеде әл-мудға бір бөлек ет бар, ол ет дұрыс болса салахат жасад, яғни дененің барлығы дұрыс болады деп. Уайда фасадат, егер осы денедегі бір бөлек ет бұзылатын болса онда дененің барлығы бұзылады дейді. Ол біліңіздер, ол жүрек деп. Бұл пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямнан келген атақты хадистердің бірі. Яғни адамның жүрегі қаншалықты бұзық болатын болса, көңілі қаншалықты бұзық болатын болса, сол жүректің негізінде туындайтын дененің басқа ағзаларындағы істері де бұзық болады, не болмаса қатыгездікке, не болмаса Алланың бұйырғандарынан тыйылмастан қайтарғандарын орындай беретіндердің адамдардың бірі болып қалады. Міне сондықтан да пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзгі пасықтықтан арылуды, не болмаса пасықтықтың жаман іс екендігі туралы бірнеше хадистерді келтіреді. Ал енді осы пасықтықтың өзі адамның бойындағы іс-әрекетінен туындайтын, яғни күнәға алып баратын, сол күнәдан қорықпастан, не болмаса істеген күнәсіне тәубе етпестен, Алланың кешіріміне арқа сүйеп, жай ғана күнәларға бейбірақат қарайтын адамдардың жайында айтылады. Өйткені білесіздер, момын мұсылман үшін Аллаға қарсы келу, Алланың істеріне қарсы келу ол өте ауыр нәрсе. Яғни қашанда жүрек осы адамның бойына күнә істерді істей беретін болса, не болмаса сол күнә істерге дағдыланатын болса, әлгі мысал ретінде айтып кеткен Алланың кешіріміне арқа сүйеп жай бірақат қарай беретін болса күнә істерге, онда не болады? Әлгі пайғамбарымыздың айтып кеткен хадисіндегі жүректің бұзылуын алып барады, көңілдің бұзылуын алып барады. Ал енді көңіл мен жүрек бұзылатын болса, әлгі хадисте айтылған дененің, ағзаның барлығының істері бұзылады дейді. Міне сондықтан да пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям осы күнә істерге, пасық істерден арылу керек екендігін өзінің мысалдарымен келтіріп береді. Өйткені білесіздер, арабтар иннама дудрубул амсал лиуқрибул ахвал дейді. Әлбетте мысал не үшін айтылады? Айтылған сөзді адамның ағзасына, адамның санасына жақындату үшін. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям осы пасықтыққа бейім болған адамдардың жағдайын мынандай бір мысалдармен келтіреді. Шынайы момын мұсылман Аллаға қарсы болатын күнә іске қараған кезде, оған ой жүгірткен кезде ол Аллаға қарсы болатын күнә істің оның басына төніп тұрған тау секілді дейді. Әлгі тау әп сәтте өзінің басына түсіп кететіндей қатты қорққан сияқты адам баласы шынайы момын мұсылман күнә істен не алады, сондай деңгейде қатты қорқады дейді. Сондықтан да ол сол күнә іске жақындамайды дейді. Ал енді жүрегі пасықтыққа бой алдырған адам күнә іске қараған кезде, күнә істі істемекші болған кезде ол жай бір ғана мынау мұрнына қонған шыбын секілді дейді. Яғни шыбын қонды, сәл әрекет жасаған кезде, сәл қимыл жасаумен не қылады, ол шыбын қайта ұшып кетеді. Міне пасық болған адам Аллаға күнә болатын істерге осындай жеңіл қарайды дейді. Өте жеңіл қарайды. Өйткені оның бойы сол күнә іске дағдыланып қалған, не болмаса сол күнә істен бойы әлі арылмаған. Өйткені адам баласы қашанда күнә істейтін болса, әрілгі сол күнә ісіне тәубе етпейтін болса, онда не болды? Оның жүрегіне соншалықты дақ түсе береді. Кезінде ғалымдар өздерінің балдарын тәрбиелеген кезде, шәкірттерін тәрбиелеген кезде әр түрлі жағдайларды айтады екен. Сондай бір жағдайлардың бірінде әке өзінің баласына мынандай бір істі үйретеді. Ей балам, адам болғаннан кейін алма кезек дүние, кейде күнә істейсің, кейде сауап істейсің. Ал енді сен осы күнәң мен сауабыңды салыстыру үшін, егер бір күнә істесең, әлгі баудағы есіктің алдындағы ағашқа бір шеге қақ дейді. Ал егер сен сол күнәні жою мақсатында оның артынан қандай да бір жақсылық істегің келсе, жақсылық істеп болғаннан кейін әлгі қаққан шегеңді алып таста дейді. Сонда баласы бір күні күнә істеп қояды, қателік істеп қояды, әлгі бауындағы ағашына шегесін қағады екен. Біраз уақыттан кейін бір жақсы амал істеп, әлгі шегені қайтадан суырады екен. Сонда баланың байқағаны, шегені суырғанмен әлі талда ізі қалып қойды дейді. Сонда әкесіне келіп айтты дейді. Е, әкешім, мына ізі қалып қойды ғой деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дұрыс жолымен жүрген, сүннетпен, Құранмен жүрген, өзінің баласын дұрыс тәрбиелеп жатқан әкесі баласына: "Ей балам, көрдің ба? Қандай да бір күнә істейтін болсаң, расында жүректе оның әсері қалып қояды" деп. Міне сондықтан да момын мұсылман істеу керек. Мына осы күнә істерден аулақ болу керек. Өйткені күнә іске жақын болу, не болмаса әлгі қимастай болып жүрген күнә ісін, жан жүрегіне жақын болған күнә ісінің барлығын шынайы тәубемен тастау керек. Өйткені адам баласы қашанда кіші күнәларға жеңіл қараймын деп, ол аяғында сол кіші күнәлері жиналып, артында үлкен күнәларға айналады. Міне сондықтан да Аллаһ тағала Құран-ы Кәрімде де, Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламда да өзінің өсиеттерінде осындай бір жақсы бір аяттарды, жақсы бір хадистерді келтіреді. Мысалы Аллаһ тағала Құран-ы Кәрімде момын мұсылманның өзінің бойын, өзінің жүріс-тұрысын өзі торлау керек екендігін былай баяндайды. Инна Аллаһа ла йуғайиру биқаумин хатта йуғайиру ма биәнфусихим. Әлбетте Аллаһ субхана ва тағала бір қауымды өзгертпейді, тіптен олар өздері өзгеруге табан тіремейінше, өзгеруге әрекет етпейінше. Міне сондықтан да момын мұсылман бойындағы, жүрегіндегі осындай бір жаман жек көрінішті, не болмаса күнә істі, не болмаса қателіктердің барлығын шынайы тәубемен тастауға әрекет ететін болса, Аллаһ тағала сол шынайы ниеті үшін, ықылас үшін оған сол күнәні тастауға, сол күнәден арылуға Аллаһ тағала өзі демеу болып, Аллаһ тағала өзі жар болады екен. Аллаһ тағала Құран-ы Кәрімде момын мұсылман күнә істеп қоятын болса, оның мысалын былай келтіреді. Әузу биллахи минәш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннамат тәубату аляллахи лиллязина яъмалуна суа биджахалатин сумма ятубуна мин қариб. Әлбетте Аллаһ субханаһу ва тааалаға деген тәубе ол момын мұсылмандардың білместіктен істеген күнәсінің ісіне аз ғана уақыт өте қоя, күнә істегеннен кейін тезірек оған тәубе еткендерді. Аллаһ тағала бұндай тәубелерді әлбетте Аллаһ тағала қабыл етеді, өйткені Аллаһ тағала өте білуші және хикмет иесі дейді. وليست التوبة للذين يعملون السيئات ендеш тәубе дегеніміз күнә істерді бейшесінен істеп хатта иза хадара ахадул маут оларға өлім жақындаған кезде мен енді тәубе еттім деушілерге емес дейді. Валаллазина ямутуна вахум куффар және сол секілді олар өліп бара жатқан кезде кәпір күйінде өлгендер үшін емес дейді. Расында тәубе деген нәрсе адамның күнә істі істегеннен кейін лезде соның артынша тәубе етуге әрекет ету. Ал енді мынау Алланың кешіріміне арқа сүйеп, ертен-ертен бірісі күні деп тәубені кешіктіре берген адамның жүрегі қарайып, өлім сәтіне келген кезде тәубе ететін болса, Аллах Тағала олардың тәубесін қабыл етпейді дейді. Міне сондықтан да атақты ғалымдардың бірі, сондай бір әулиелік дәрежеге жеткен Зунунул Мусри деген ғалым кісі былай келтіреді. Расында адамның тәубені не үшін кешіктіреді? Адамның жүрегіне пасықтық не үшін кіріп келеді? Өйткені ол адам өзі істеген күнәсіне өзі мән берген жоқ дейді. Алла субхана ва тааланың Алладан қорқу, Алла әрдайым мені бақылап тұр деген нәрсеге мән берген жоқ дейді. Сол секілді көргеніне білгенін тоқыған жоқ дейді. Бір нәрсені көрген болса, одан өнеге алған жоқ дейді. Төртіншісі өзі бір нәрсені оқитын болса, оның оқығанына санасыз жүргізген жоқ дейді. Міне сондықтан да мұсылман ләжі барынша бұндай тәубе істерді не үшін істейді? Өйткені тәубе іс күнә істің артынан ілесе келесе, уақыт созбай тез айтылса, Алладан шынайы тәубе ететін болса, Аллах Тағала олардың тәубесін қабыл етем деді. Ал енді жай бір рахат қарап күнә істерге көңіл бөлмейтін болса, расында мұндай адамдардың жүрегі не болды? Пасықтыққа бейім болды. Аллах Тағала сіздер мен біздерді осындай бір жүрегімізді пасықтықтан не болмаса бойымызды күнәдан бейбірақаттардың қатарында емес, бәлкім байқамастан қателікпен күнә істейтін болсақ, сол күнәмізге тәубе ететіндердің қатарында есін. Аллах Тағала сіздер мен біздерді жүрегімізді сондай бір ихсан деңгейіне жеткізетін, Алланы шынайы көріп тұрғандай құлшылық етіп, не болмаса Алла бізді көріп тұр деп құлшылық ететіндердің қатарында есін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.